Σύρου. Μάρμαρο Ανομάνα. Τηλέφωνο 2281086444. Για ποιότητα και αισθητική, μόνο ξυλοτεχνική.
Νέο τοπικό πρόγραμμα CLLD Leader Κυκλάδων για χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων.
Ενισχύονται τομείς όπως
μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων,
βιοτεχνία, χειροτεχνία και παραγωγή ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση,
παροχή υπηρεσιών,
οικοτεχνία και πολυλειτουργικά αγροκτήματα,
συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων για κοινές μεθόδους εργασίας, κοινή χρήση εγκαταστάσεων καθώς και ανάπτυξη, εμπορία τουριστικών υπηρεσιών,
τουρισμός, ειδικές μορφές τουρισμού,
μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης.
Νέο τοπικό πρόγραμμα CLLD Leader Κυκλάδων.
Για πληροφορίες, Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων ΑΕ.
Τηλέφωνο 2281088834 και στο e-pavlakyklades.gr.
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281077277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283022250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
Καλησπέρα σας. Είμαστε στην εκπομπή Συναντήσεις με την Ελένη Γουρνέλου στον Έμπνευση στους 107 FM. Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο συγγραφέας Διονύσης Μαρίνος. Ο Διονύσης Μαρίνος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Είναι επίσης δημοσιογράφος και κριτικός λογοτεχνίας. Έχει εκδώσει 2 ποιητικές συλλογές, πρόσφατα το «Ποτέ πια εμείς» 2019 από τις εκδόσεις Μελάνη και το «Ανεμνέζα» από τις εκδόσεις Γαβριηλίδης το 2014, καθώς και συλλογές διηγημάτων και μυθιστορήματα. Όπως και αν έρθει αυτό το βράδυ, «Τελευταία πόλη», «Ουρανός κάτω», «Χαμένα κορμιά». Τα τελευταία χρόνια παραδίδει μαθήματα δημιουργικής γραφής. Υπήρξε μέλος της ομάδας εργασίας για τη δημιουργία του δανειστικού τμήματος της Εθνικής Βιβλιοθήκης και επί 3 χρόνια ήταν μέλος της Επιτροπής Κρατικών Βραβείων. Συνεργάστηκε με το ραδιόφωνο του Αμάγη και σήμερα αρθρογραφεί στο διαδικτυακό site του Άντρο.
Διονύση, καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης στο ράδιο Έμπνευση της Σύρου που μεταδίδει και από τις Κυκλάδες. Και θέλω να περάσουμε κατευθείαν στο θέμα μας, που είναι αν τελικά εμπνέεσαι από κάτι για να γράψεις ή αυτό δεν έχει καθόλου σημασία όσο έχει η παρατήρηση και η αφοσίωση στη γραφή. Η κατευθείαν ερώτηση προέρχεται από το όνομα του σταθμού μας που είναι έμπνευση. Θέλω λοιπόν να μου πεις τι είναι αυτό που σε εμπνέει και αν τέλος πάντων για τη γραφή, για πριν κάτσεις να γράψεις, μπορεί και ένα απλό καθημερινό γεγονός, μια σκέψη που μπορεί να κάνεις και να κρέμεται στον αέρα έτσι για πολύ χρόνο, να σου δώσει την αφορμή να γράψεις.
Καλησπέρα Ελένη, καταρχάς ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να είμαι μαζί σου και να μιλήσουμε. Τώρα μπαίνω κατευθείαν στην απάντηση. Δεν πιστεύω στην έννοια της έμπνευσης. Όχι ότι δεν μπορεί να σου έρθει μια ιδέα ως δημιουργός μέσα στην ημέρα και αυτή η ιδέα με κάποιο τρόπο να σε κινητοποιήσει. Όμως, ο πολλής κόσμος πιστεύει ότι ένας συγγραφέας ή ένας ζωγράφος ή ένας μουσικός, εκεί που είναι ήσυχος στο σπίτι του ή στο δρόμο, σε μια καφετέρια ενδεχόμενα, κάποιος τον κεραυνοβολεί στο κεφάλι, μια ένθεη φύση ας πούμε, και εκείνη τη στιγμή του έρχεται η μεγάλη ιδέα. Δεν ισχύει αυτό. Ο δημιουργός οποιασδήποτε μορφής τέχνης είναι στην πραγματικότητα ένας εργάτης. Άρα εργάζεται καθημερινώς και κάθε στιγμή πάνω σε αυτό που έχει στο μυαλό του να δημιουργήσει. Επομένως, αυτό που ονομάζουμε έμπνευση δεν είναι τίποτα παραπάνω από συγκέντρωση κάποιων στοιχείων που έχει δομήσει στο μυαλό του ο συγγραφέας εν προκειμένου αρκετό καιρό, γονιμοποιείται αυτή η ιδέα μέσα του. Κάποια στιγμή λοιπόν είναι έτοιμος να την καταγράψει. Αυτό λοιπόν δεν είναι ακριβώς αποτέλεσμα έμπνευσης, αλλά καθημερινής δουλειάς, παρατήρησης, πολύ σωστά το είπες. Εγώ θεωρώ ότι η παρατήρηση είναι το μισό κομμάτι της δημιουργίας. Δηλαδή, αν δεν παρατηρήσεις τους ανθρώπους, δεν θα μπορέσεις να γράψεις για αυτούς. Κινητήριος δύναμη δική μου για να γράψω είναι οι άνθρωποι. Για τους ανθρώπους γράφουμε. Άρα για να κατανοήσεις τους ανθρώπους πρέπει να τους παρατηρήσεις στο μέγα βάθος τους. Όχι ότι αν κάποιος έχει τα α ή τα β εξωτερικά χαρακτηριστικά. Αυτά είναι και στοιχεία τα οποία μπορείς να τα δημιουργήσεις και εσύ μέσω της μυθοπλασίας. Αν κάποιον θέλεις να τον κάνεις όμορφο, άσχημο, οτιδήποτε. Τα άλλα στοιχεία είναι το πόσο μπορείς με την παρατήρηση και με την ενσυναίσθηση να μπορέσεις να σκάψεις τον άνθρωπο. Γιατί αν δεν τον σκάψεις, δεν θα μπορέσεις να τον δημιουργήσεις, να είναι πραγματικός ήρωας.
Γνωρίζουμε ότι έχεις κάνει μια σειρά από πολύ ενδιαφέρουσες και διαφορετικές συνεντεύξεις, φυσικά διαφορετικές, γιατί κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με Έλληνες συγγραφείς, ξένους, είσαι βιβλιοκριτικός, είσαι δημοσιογράφος, έχεις ασχοληθεί και στο αθλητικό μάλιστα ρεπορτάζ, παραδίδεις μαθήματα δημιουργικής γραφής. Θα ήθελα καταρχάς να μου πεις για ποιο λόγο σε ενδιαφέρουν οι συνεντεύξεις με τους συγγραφείς και τι είναι εκείνο το κομμάτι τους που σε ιντριγκάρει, ας πούμε, σε κάθε συνέντευξη για να μιλήσεις μαζί τους, και αν τελικά αυτό το μοιραίο ερώτημα πιστεύεις ότι η προσωπικότητα του δημιουργού συμπίπτει με το έργο του.
Καταρχάς υπάρχει ένα δεδομένο ότι είμαι δημοσιογράφος 25 χρόνια, άρα είναι μέρος της καθημερινής δουλειάς μου και να κάνω συνεντεύξεις. Προφανώς με τα χρόνια έχω καταφέρει να κάνω συνεντεύξεις αυτών των ανθρώπων που θέλω εγώ να κάνω και όχι αυτών που μου επιβάλλονται από τον εκάστοτε εργοδότη μου. Αυτό είναι μια κατάκτηση μετά από τόσα χρόνια δουλειάς. Μέσα σε αυτό το κομμάτι είναι και οι συγγραφείς. Κάποιοι είναι Έλληνες, τους οποίους τους γνωρίζω, είμαστε και φίλοι. Επομένως, έχει το ενδιαφέρον και το ιδρυγκαδόρικο στοιχείο είναι να μπορέσεις να ξεκλειδώσεις μέσα από μια συνέντευξη κάποιον τον οποίο θεωρητικά τον γνωρίζεις. Ωστόσο, επειδή κάθε βιβλίο που βγάζει κάποιος συγγραφέας μας δίνει το δικαίωμα να ανακαλύψουμε και μια άλλη πτυχή του, των ηρώων του φυσικά και της πλοκής του, αλλά δευτερευόντως και του ιδίου, γιατί εκείνος το γράφει. Όσο για τους ξένους συγγραφείς, προφανώς υπάρχουν συγγραφείς οι οποίοι είναι ζώντες και θα ήθελε κάποιος να τους γνωρίσει από κοντά, και για το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, αλλά και για το συγγραφικό, γιατί όλους αυτούς τους διαβάζουμε χρόνια, τους διαβάζω χρόνια. Επομένως θα ήθελα πραγματικά να δω και πώς σκέφτονται, πώς είναι πίσω από τα βιβλία τους. Τώρα, είναι πολύ ωραίο το ερώτημα. Λένε ότι συνήθως δεν πρέπει να γνωρίζεις τους συγγραφείς που αγαπάς, γιατί μπορεί να χάσει η πραγματική τους εικόνα με αυτήν την ιδεατή που έχει φτιάξει ο αναγνώστης. Ισχύει και δεν ισχύει. Εγώ έχω γνωρίσει και πάρα πολλούς συγγραφείς οι οποίοι ήταν υπέρτεροι του έργου τους και το ανάποδο. Ίσως επειδή πλέον είμαι μέσα στον χώρο και τους αντιμετωπίζω και λίγο αντικειμενικά, δεν είμαι ο κατάλληλος κριτής για να πω αν πρέπει κανείς να γνωρίζει τους συγγραφείς ή όχι. Ακόμα και εμένα να πρέπει να με γνωρίζει την πραγματική ζωή ή όχι. Δεν πρέπει πάντως να συγχαίουμε ποτέ το έργο του δημιουργού με την προσωπικότητά του. Μπορεί ο δημιουργός ως άνθρωπος να μην είναι και ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου, όμως το έργο του ή οι ιδέες του να μην ταιριάζουν με εμάς, δεν πρέπει όμως να συγχαίουμε αυτό το κομμάτι με το τι παράγει. Δηλαδή, η χαρακτηριστική περίπτωση του Pound. Ο Pound, ας πούμε, ήταν φιλοφασίστας. Έτσι. Όμως είναι ένας από τους σημαντικότερους ποιητές του 20ου αιώνα. Ο Louis Ferdinand Celine, ο οποίος επίσης ήταν αντισημίτης, ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της Γαλλίας και της Ευρώπης. Ξέρεις, είναι ένα πράγμα που λες τώρα ότι τι να κρατήσω από αυτό, την προσωπικότητα του ανδρός ή το έργο του. Ο καθένας κρατάει ό,τι θέλει. Εγώ κρατάω πάντα το έργο τους, φυσικά έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού μου ότι το έχει γράψει ένας άνθρωπος με τον οποίο δεν συμφωνώ με τις ιδέες του.
Ναι. Εξάλλου και η ίδια η τέχνη είναι αντιφατική. Και τα έργα δεν είναι ποτέ τα ίδια, στατικά. Δηλαδή, ακόμα και μέσα στον χρόνο μπορούν να αλλάξουν, κάποια να μείνουν και κάποια να εξαφανιστούν.
Συμφωνώ.
Στα βιβλία σου καταπιάνεσαι συνήθως με το θέμα του έρωτα, την απώλεια, τα υπαρξιακά ζητήματα της μοναξιάς και του θανάτου. Και θέλω να σε ρωτήσω αν ο έρωτας είναι τελικά μια διαδικασία που ανοίγει τον άνθρωπο, τον μαθαίνει πράγματα για τον εαυτό του, τον συνθλίβει ενδεχομένως μέχρι να τον εξαφανίσει. Αν δεν τον εξαφανίσει και είναι τυχερός, μπορεί και να παράξει κάτι το οποίο θα είναι πραγματικά αντιπροσωπευτικό των πολλών, γιατί αυτή είναι και η λειτουργία του δημιουργού. Δηλαδή, ο δημιουργός οφείλει να εκφράσει κάτι που το σκέφτονται όλοι, αλλά αυτός έρχεται και το εκφράζει. Mm. Και αυτή είναι η διαφορά του από τους πολλούς, ας πούμε. Εσύ θα αφιέρωνες τον εαυτό σου σε έναν έρωτα χωρίς την ίδια στιγμή να βάζεις κάποια όρια που θα σε οδηγούσαν σε κάτι δικό σου, όπως είναι η συγγραφή? Είναι μεγάλο το ερώτημα, αλλά ναι, σε βλέπω ότι ακούς έτσι προσεκτικά όταν συζητάς, και αυτό είναι πολύ πραγματικά και πρωτόλιο, δεν το κάνουν όλοι, οπότε είμαι σίγουρη ότι έχεις συγκρατήσει τις ερώτησεις.
Ναι, την έχω συγκρατήσει. Αν δούμε τα βασικά θέματα που ασχολείται η δραματουργία από τους αρχαίους Έλληνες με τον Σέξπιρ και μέχρι τις μέρες μας, τα βασικά θέματα είναι τα ίδια. Σε κάτω θέματα. Δηλαδή είναι ο έρωτας, ο θάνατος,
η απώλεια.
Ο πόλεμος, η απώλεια, ναι βεβαίως, το επέκεινα. Δεν έχουν αλλάξει αυτά τα πράγματα. Θα έλεγε μάλιστα κανείς ότι από τη στιγμή που τα έχουν πει όλα οι τραγικοί και ο Σέξπιρ, δεν θα χρειαζόταν καν να υπάρχουν βιβλία στις μέρες μας, αφού αυτοί οι ίδιοι τα έχουν πει τα πάντα. Βέβαια δεν ισχύει αυτό, με την έννοια ότι ο καθένας βλέπει τα ίδια ζητήματα που κανοναρχούν τις ζωές των ανθρώπων με διαφορετικό τρόπο. Και αυτός ο διαφορετικός τρόπος είναι που μας ελκύει και διαβάζουμε συνεχώς βιβλία, παρότι ασχολούνται με τα ίδια θέματα και βλέπουμε θεατρικές παραστάσεις και βλέπουμε ταινίες ή ακούμε μουσικές. Όλα αυτά τα πράγματα ανακυκλώνονται, αλλά γιατί η ίδια η ζωή δημιουργεί έναν κύκλο. Και η δική μας ζωή, αλλά και η ζωή γενικώς των ανθρώπων. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον έρωτα. Ο έρωτας στην πραγματικότητα είναι ο αντίμαχος της φθοράς, της θαρτότητας του ανθρώπου, δηλαδή ο αντίπαλος του θανάτου. Βέβαια, εμπεριέχει μέσα στο σπέρμα του έρωτα, υπάρχει και η φθορά, υπάρχει και η έλξη, υπάρχει και η άποση. Συνήθως με τα ακραία συναισθήματα οι άνθρωποι αισθάνονται ένα δέος, έναν φόβο. Λέμε ότι έχουμε συναντήσει ανθρώπους που δεν γνώρισαν ποτέ το μεγάλο τους έρωτα. Δεν είμαι σίγουρος, να σου πω την αλήθεια, αν ισχύει ή δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω ότι ο καθένας πώς ορίζει την έννοια του έρωτα. Είναι κάτι το οποίο τον βγάζει από την κανονικότητά του, από την σχηματοποιημένη του ζωή. Αν ναι, κάτι το οποίο θα μπορεί να τον εκτινάξει σε διαφορετικές ποιότητες ζωής από αυτές που έχει γνωρίσει ως εκείνη τη στιγμή. Δεν είμαι σίγουρος αν ο άνθρωπος από τη φύση του είναι έτοιμος να δεχτεί τέτοιου είδους αλλαγές.
Είναι πραγματικά όμως. Ναι, είναι το ανεξήγητο που έλεγε, πιστεύω.
Σαφώς είναι και το ανεξήγητο, αλλά προφανώς είναι και κάτι το οποίο είναι και λίγο καρμικό. Δηλαδή, εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα, ότι μπορεί να εκεί έξω να υπάρχει κάποιος άνθρωπος τον οποίο να μην έχουμε γνωρίσει και που δυνητικά, αν τον γνωρίζαμε, θα μπορούσε να ήταν ο άνθρωπος της ζωής μας. Αλλά οι ζωές των ανθρώπων είναι πολύ μικρότερες από την ίδια τη ζωή.
Σωστά.
Είναι πολύ πιο κοντές.
Σωστά. Αλλά ας πούμε, θα άφηνες ποτέ κάτι το οποίο θα προέκυπτε στη συνέχεια από έναν έρωτα? Και το λέω αυτό σε αντίθεση με το ότι πολλές φορές ένας έρωτας ή ένα συγκλονιστικό γεγονός στη ζωή μας, που μπορεί να είναι και η απώλεια ή τέλος πάντων κάτι καρμικό όπως ανέφερες προηγουμένως, μπορεί να μας βγάλει από τον ίδιο μας τον εαυτό. Και εκεί πρέπει να ξέρουμε αν τελικά υπάρχει κάτι που αξίζει να γίνει έτσι ή όχι. Δηλαδή, αν εμείς είμαστε σε θέση να συνδυάσουμε την όποια, ας το πούμε, το όποιο συναπάντημά μας με το απρόβλεπτο, σε κάτι το οποίο είναι και προβλέψιμο για μας τους ίδιους σαν εαυτούς και σαν χαρακτήρες, μέσα από την δική μας αυτογνωσία. Αυτό εννοώ.
Mm-hmm. Άρα λοιπόν, σωστή λέξη, αυτογνωσία. Η αυτογνωσία τι σημαίνει? Ότι οτιδήποτε σου συμβαίνει είναι μια ψηφίδα της ζωής σου.
Ναι.
πάει και τοποθετείται μέσα στην προσωπική σου μικροϊστορία. Mm-hmm. Είτε αυτό είναι έρωτας, είτε είναι απώλεια, είτε αποτυχία ή επιτυχία. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι κομμάτια τα οποία πρέπει να είναι στοιχεία της αποδοχής μας. Δηλαδή πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε αυτά τα ζητήματα. Συνήθως οι άνθρωποι κλείνονται. Είναι σαν ένα καβούκι το οποίο είναι περίκλειστο, άθραυστο και δεν επιτρέπουν στους εαυτούς τους να εισχωρήσει μέσα στο σκληρό πυρήνα τους στοιχεία τα οποία που ενδεχόμενα μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες. Ένα κομμάτι είναι ο έρωτας. Αλλά δεν είναι μόνο ο έρωτας, είναι πολλά άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν, αν δεν έχεις αυτό το κουκούλι ή του αφήνεις κάποιες, του επιτρέπεις κάποιες ρογμές ώστε να εισχωρούν μέσα σου, να ενσταλάζονται μέσα σου στοιχεία που είναι λίγο ξεχωριστά από αυτά που περιμένεις μέσα στην ημέρα, τότε ναι, μπορείς να τα αποδεχτείς.
Ναι.
Μπορείς να τα αποδεχτείς και πρέπει να τα αποδεχτείς.
Έχεις γράψει πρόσφατα μία ποιητική συλλογή, αλλά και παλαιότερα. Είχες γράψει την Αναμνέζα, εκδόσεις Γαβριλίδης, και τώρα πια έχεις γράψει το Ποτέ Πια Εμείς, που και αυτό είναι μία ποιητική συλλογή από τις εκδόσεις Μελάνη. Και επειδή έχεις γράψει και μυθιστορήματα όπως το «Όπως κι αν έρθει αυτό το βράδυ», «Ο ουρανός κάτω», «Τελευταία πόλη», «Χαμένα κορμιά» κτλ., τα οποία θα αναφέρουμε στην εκπομπή μας, θέλω να μου πεις ποια είναι η διαφορά κατά την άποψή σου μεταξύ ποίησης και μυθιστορήματος ή διηγήματος.
Είναι τεράστια διαφορά, γιατί καταρχάς να πω ότι εμένα με οδηγεί πάντα το υλικό για το πώς η μορφή θα πάρει. Δηλαδή αυτό που θέλω να γράψω, σε τι μορφή μπορεί να είναι. Δεν ξεκινάω με την προϋπόθεση ότι «Α, τώρα θα πάω να γράψω ένα μυθιστόρημα» ή «Τώρα θα γράψω μια συλλογή διηγημάτων» και ούτω καθεξής. Το ίδιο το υλικό, το ίδιο αυτό το μέρος που με ενδιαφέρει να ακουμπήσω και να προσεγγίσω, με οδηγεί στο πώς θα το εκφράσω. Γι' αυτό και υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στα βιβλία μου. Η ποίηση λοιπόν είναι η πιο σπάνια εκδοχή μεταφοράς λόγου στο χαρτί. Η πιο ακριβή, η πιο σπάνια και η πιο ενδιαφέρουσα. Με την έννοια ότι χρειάζεται μια απόλυτη οικονομία μέσων και τρόπων. Οφείλεις να είσαι περισσότερο ειλικρινής με αυτά που θες να γράψεις, να μην είσαι πομπόδης, να μην προσπαθείς να δελεάσεις με φτηνά κόλπα τον αναγνώστη. Το μυθιστόρημα είναι ένας μεγάλος κόσμος. Πας να δομήσεις έναν κόσμο από εκεί που δεν υπάρχει. Είναι σαν να έχεις μια μεγάλη τοιχογραφία και λες τον αναγνώστη, μπες και δες όλα τα πρόσωπα που μετέχουν στην τοιχογραφία, τον διάκοσμο, το background, όλα τα στοιχεία. Το διήγημα ενδεχόμενα είναι ένα μικρό κομμάτι της τοιχογραφίας. Από όλα αυτά λοιπόν, η ποίηση είναι το πιο κοντινό στην ψυχή του ανθρώπου. Είναι το άλεκτο. Αυτό που κρύβεται πολύ κάτω από τις λέξεις. Ενώ στο μυθιστόρημα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ πλοκή, ο βασικός ήρωας, τι θα συμβεί στην επόμενη σελίδα, στο επόμενο κεφάλαιο. Την ποιητική συλλογή μπορεί να τη διαβάζεις και μια ολόκληρη ζωή. Ένα μυθιστόρημα τον διαβάζεις, ακόμα και αν σ' αρέσει, τον διαβάζεις μία το πολύ δύο φορές στη ζωή σου. Γιατί θα έρθουν κάποια άλλα βιβλία, θα επικαλύψουν αυτό. Ενώ μια ποιητική συλλογή ή τους ποιητές γενικώς, τους προσεγγίζεις στις σημαντικές στιγμές σου. Είναι το αποκούμπι σου. Τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, σε όλες τις μεγάλες καλές ή κακές στιγμές μου, πάντα ακουμπούσα στην ποίηση. Ανατρέχω στην ποίηση των άλλων. Γι' αυτό και εγώ έχω γράψει μόλις δύο ποιητικές συλλογές, γιατί θεωρώ ότι αυτό το κομμάτι της ποίησης το προσεγγίζεις μόνο όταν πραγματικά έχεις να πεις κάτι, όχι να πεις ότι έγραψα για να γράφω. Θεωρώ λοιπόν ότι αν υπάρξει τρίτη ποιητική συλλογή θα υπάρξει πάλι μετά από 7 χρόνια. Δεν θα υπάρξει πιο πριν.
Ναι.
Είναι σαν να κλείνει η ποίηση, σαν να κλείνει ένα κύκλο της ζωής μου.
Θες να μας πεις λίγο σε ποιους ποιητές ανατρέχεις, αν θες να μας πεις και αν...
Σε πάρα πολλούς. Από τη Σαφώ μέχρι το Χέντερλιν, από τον Κόρσο μέχρι το Σαχτούρι, τον Καρούζο, τον Γκίνσμπεργκ. Ναι. Πάρα πολύ. Τον Τσέλαν. Είναι πάρα πολύ. Ο καθένας από αυτούς θα μπορώ να αναφέρω εκατοντάδες ποιητές.
Στο βιβλίο σου «Τελευταία πόλη» ασχολείσαι με το προσφυγικό και τη μετανάστευση. Και στο βιβλίο σου «Ο ουρανός κάτω» καταπιάνεσαι με το ζήτημα της κρίσης. Πιστεύεις ότι ένας σύγχρονος συγγραφέας, οφείλει να καταπιάνεται με όσα συμβαίνουν γύρω του και μέσα από τη μυθοκλασία να συνεισφέρει με κάποιο τρόπο, αν μπορεί να το κάνει αυτός, τα κοινωνικά ζητήματα ή σε προβληματισμούς για τα κοινωνικά ζητήματα, γιατί κάτι άλλο δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει. Ας πούμε, εσύ για παράδειγμα θα έκανες έρευνα για κάτι που είχε συμβεί στο παρελθόν και το οποίο σου είχε κινήσει το ενδιαφέρον. Θα προσπαθούσες δηλαδή με σημερινά εργαλεία και με αυτό που ζούμε τώρα σύγχρονα να εξηγήσεις κάτι που είχε γίνει στο παρελθόν μέσα από μια έρευνα?
Ωραία ερώτηση. Είμαι της άποψης ότι η λογοτεχνία έχει τους δικούς της χρόνους σε σχέση με την πραγματική πραγματικότητα. Όντας δημοσιογράφος μπορώ να σου πω ότι τα γεγονότα είναι τόσα πολλά και κατακλυσμία που ούτε καν ο δημοσιογραφικός λόγος δεν μπορεί να τα προσεγγίσει όλα και να τα ακουμπήσει. Τρέχει ασθμένοντας πίσω από τα γεγονότα. Πόσο μάλλον ο συγγραφέας που δεν οφείλει να ακολουθεί τα γεγονότα αλλά να τα αναπλάθει με τον δικό του τρόπο. Εγώ την τελευταία πόλη την έγραψα όταν είχε τελειώσει πλέον η ιστορία του πολέμου στα Βαλκάνια, γιατί γι' αυτό, σε αυτό αναφέρεται. Είχε παρέλθει όλη αυτή η λέλαπα του πολέμου μεταξύ των Σέρβων και των Κροατών και το έγραψα πολύ μετά. Και ήταν αποτέλεσμα μάλιστα εντόπιας έρευνας. Ως δημοσιογράφος είχα μεταβεί αρκετές φορές στα Βαλκάνια εκείνα τα χρόνια και στις γύρω περιοχές, δηλαδή και Μαυροβούνιο και Κροατία και Σλοβενία και Σερβία, την πρώην Ιουγκοσλαβία. Άρα είχα υλικό, πραγματολογικό υλικό, το οποίο το χρησιμοποίησα και για δημοσιογραφικούς λόγους και θεώρησα ότι ήταν τόσο πολύ και τόσο δυνατό που δεν μπορούσα να το αφήσω μόνο με τον δημοσιογραφικό λόγο. Άρα λοιπόν αυτό γράφτηκε πολύ μετά. Ο ουρανός κάτω, ναι, έχει μια αφορμή για την κρίση, αλλά δεν ήταν τόσο πολύ η κρίση οικονομική όσο η κρίση υπαρξιακή του ανθρώπου, που ενδεχόμενα μπορεί να επιτείνεται από την οικονομική κρίση. Γενικώς είμαι της άποψης ότι ο συγγραφέας και η λογοτεχνία δεν οφείλει να ακολουθεί τα γεγονότα ως έχουν. Όταν κάτι καίει, δεν το πιάνεις. Εγώ συνηθίζω να λέω και στους μαθητές μου κιόλας ότι όπως καίει η φωτιά, καίει και ο πάγος. Που σημαίνει ότι αν αφήσεις, αν πάρεις τα μέτρα σου από τα γεγονότα και τα δεις με μεγαλύτερη αντικειμενική θεώρηση, θα έχεις καλύτερο αποτέλεσμα. Ήδη και ακόμα και στις μέρες μας υπάρχουν βιβλία που γράφονται για τα χρόνια της κατοχής. Για τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Mm-hmm. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, και στο εξωτερικό, για γεγονότα που συνέβησαν πριν 30-40 χρόνια και βλέπεις ότι, όπως πολύ σωστά το είπες, με καινούργια υλικά και τεχνικής φύσεως υλικά, αλλά και με διαφορετική ματιά από τα γεγονότα, περισσότερο αντικειμενική, μπορείς να αναμοχλεύσεις το παρελθόν. Άλλωστε η λογοτεχνία αυτό το πράγμα κάνει. Αναμοχλεύει το παρελθόν. Μας το ξαναφέρνει μπροστά στην επιφάνεια ως ένα διαρκές παρόν με διαφορετικό τρόπο.
Αυτό ακριβώς είναι πάνω σε αυτό που λέγαμε και προηγουμένως. Δηλαδή, το μεταναστευτικό και το προσφυγικό για τα Βαλκάνια, για σκέψου ακόμα έχουμε μεταναστευτικό, ακόμα έχουμε προσφυγικό και είχαμε και πάντα. Έτσι, δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή οι άνθρωποι συνήθιζαν να μετακινούνται αένα, όσο υπάρχει ανθρώπινη ιστορία βεβαίως.
Φυσικά. Να σημειώσω μόνο ότι υπάρχουν εξαιρέσεις συγγραφέων, σημαντικών συγγραφέων, που μπορεί να γράψουν για ένα γεγονός το οποίο συνέβη σε πολύ κοντινή χρονική περίοδο, σε βραχή χρόνο. Έρχεται στο μυαλό μας με το βιβλίο που έγραψε ο Ντόν Ντελίλο μετά τους δίδυμους πύργους, μετά την πτώση των δίδυμων πύργων από το τρομοκρατικό χτύπημα, το οποίο το βιβλίο γράφτηκε μόλις 1-2 χρόνια μετά το γεγονός αυτό. Αλλά αυτό είναι μια εξαίρεση των κανόνων. Τον Τελίλιο είναι ένας σημαντικότερους εν ζωή συγγραφείς παγκοσμίως. Προφανώς υπάρχουν τέτοιες εξαιρέσεις, αλλά νομίζω ότι όποιον συγγραφέα και να ρωτήσεις, Έλληνα ή ξένο, θα σου πει ότι η λογοτεχνία δεν ακολουθεί. Ναι, δεν ακολουθεί τις ίδιες χρονικότητες που ακολουθεί ένας δημοσιογράφος. Ή αυτό που ζητάει το κοινό. Εγώ αντιλαμβάνομαι πολλές φορές που λέει ο κόσμος ότι οι συγγραφείς ή οι διανοούμενοι δεν δίνουν τον τόνο για εντός εισαγωγικών αντιπολίτευση ή τέλος πάντων για να λεχθούν κάποια πράγματα δημοσίως. Δεν ισχύει πρώτον και κυρίως αυτό. Οι διανοούμενοι και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Τραμπ, ας πούμε, έχουν υψώσει φωνή. Το θέμα είναι αν τους ακούει κανείς. Δηλαδή, το έργο τους, πολλές φορές, ακόμα και αν μιλάει για μια άλλη εποχή, πάλι στη σημερινή αναφέρεται. Επαναφέρω πάλι το θέμα του κύκλου. Είναι ένας κύκλος όλο αυτό το πράγμα.
Και παρά τη στατικότητα των προβλημάτων που δεν έχουν επιληθεί και γι' αυτό απασχολούν διαχρονικά, εγώ θέλω να μου πεις τελικά τι γίνεται. Ο άνθρωπος μαθαίνει. Μαθαίνει από κάπου, από την αποτυχία, την επιτυχία, τον έρωτα, την απώλεια. Από πού μαθαίνει ο άνθρωπος, ας πούμε ατομικά, γιατί πλέον στη δική μας περίοδο νομίζω το θέμα του ατομικισμού έχει πλέον καταλάβει πλήρως ό,τι λέγαμε παλιά θα αλλάξουμε τον κόσμο ή η κοινωνική συλλογικότητα ή δεν ξέρω τι. Δηλαδή τώρα πάμε για μια προσωπική αλλαγή ενδεχομένως. Που κάθε ένα από εμάς ή της κάθε μίας, τι λες γι' αυτό εσύ, τι αλλάζει τελικά τον άνθρωπο αν τον αλλάζει.
Μου έρχεται στο μυαλό μια κουβέντα του Πεσόα που λέει ότι η ζωή μου είναι σαν να με χτύπησαν με αυτήν. Στην πραγματικότητα η ζωή όλων των ανθρώπων.
Σαν εικόνα και γέλασα, ναι.
Στην πραγματικότητα η ζωή όλων των ανθρώπων είναι σαν ένα φραγγέλιο το οποίο σε χτυπάει από τη μία και σε θοπεύει από την άλλη. Σαν ένα κάτι καλό και κάτι άσχημο ταυτοχρόνως. Δεν ξέρω αν μαθαίνουμε. Νομίζω ότι το κομμάτι των εμπειριών δεν είναι τόσο, πώς να το πω, δημιουργικό για τον άνθρωπο. Δηλαδή, πολλές φορές κρατάμε και πράγματα από τις εμπειρίες μας που θα θέλαμε, που μπορούν να μας διευκολύνουν περισσότερο και όχι να μας τσιγκλάνε. Σηκώνεσαι, πέφτεις, ξανασηκώνεσαι, ξαναπέφτεις. Το θέμα είναι να αποτυγχάνεις καλύτερα, όπως έλεγε ο Μπέκερ. Και να ξανασηκώνεσαι και να ξαναπέφτεις πάλι, αλλά με καλύτερο τρόπο. Ναι, υπάρχει το στοιχείο της αναζήτησης της εσωτερικής στους ανθρώπους, τους μετανεωτερικούς, τους σημερινούς δηλαδή. Αν κρίνουμε τουλάχιστον, τώρα βέβαια αυτή είναι η προσωπική άποψη, δεν θεωρώ ότι πρέπει κάποιος να την ασπαστεί, επειδή τη λέω εγώ. Θεωρώ ότι ας πούμε η κρίση στην Ελλάδα δεν μας έκανε καλύτερους. Δεν ξέρω αν μας έκανε χειρότερος, αλλά σίγουρα δεν μας έκανε καλύτερος. Δηλαδή, έχοντας περάσει όλα αυτά που περάσαμε τα τελευταία 10 χρόνια, θα περίμενε κανείς ότι να βγούμε λίγο αναβαπτισμένοι, λίγο περισσότερο εσωτερικευμένοι και λιγότερο ληστές. Απ' την άλλη όμως, επειδή δεν πρέπει να είμαστε και εισαγγελείς και να λειτουργούμε σαν από άμβονα, θεωρώ ότι και οι άνθρωποι ούτως ή άλλως είμαστε νησιακά όντα, δηλαδή δεν πρέπει να περιμένουμε και πάρα πολλά από τους ανθρώπους και από εμάς τους ίδιους. Είμαστε και το ένα, είμαστε και το άλλο. Είμαστε και του χώματος, είμαστε και του ουρανού. Mm-hmm. Είμαστε του καλού, είμαστε και του κακού.
Και η ίδια η μέρα ξημερώνει, βραδιάζει. Δηλαδή υπάρχει
ναι,
αυτό.
Ακριβώς.
Ηλίση, 107 FM.
Είμαστε στην εκπομπή Συναντήσεις με την Ελένη Γουρνέλου και συνομιλούμε με τον συγγραφέα, δημοσιογράφο και κριτικό λογοτεχνίας Διονύση Μαρίνο.
Εσύ τι έχεις κερδίσει από το διάβασμα, αλλά και τι έχεις κερδίσει από το γράψιμο? Δηλαδή είναι λίγο παρηγορητικός ο τρόπος του να γράφουν, το γράψιμο είναι μια παρηγοριά, η τέχνη είναι μια παρηγοριά ή είναι μια ακόμα ψευδέστηση? Τι κερδίζουμε μέσα από τα βιβλία τελικά?
Όχι, σίγουρα δεν είναι ψευδέστηση και σίγουρα δεν είναι μόνο παρηγοριά. Δεν ψάχνω παρηγορητικό λόγο, ούτε κάποιο νόμο να κουμπίσω. Είναι μια ανάγκη, μια υπαρξιακή ανάγκη. Εγώ διαβάζω από πολύ μικρός και είμαι μανιώδης δηλαδή αναγνώστης από πολύ μικρός. Τα τελευταία δηλαδή 30 χρόνια δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να μην έχει διαβάσει κάτι μέσα στην ημέρα. Όταν ήμουν μικρός, ναι, μου έδινε το στοιχείο της... της αναγνώρισης του κόσμου, ήταν σαν μια πηξίδα που με πήγαινε σε τόπους στους οποίους δεν μπορούσα υπό άλλες συνθήκες να τους βιώσω. Μου άνοιξε πάρα πολλά παράθυρα για τη ζωή μου, για τον εαυτό μου, για τον κόσμο που με περιβάλλει. Το να γράψει κανείς, γιατί δεν είναι υποχρεωτικό κάποιος που διαβάζει να γράψει, είναι σαν να διαβαίνεις το Ρουβίκονα, να περνάς στην άλλη όχθη. Είναι άλλο πράγμα η γραφή, η δική σου γραφή και άλλο η γραφή των άλλων όπως τη διαβάζεις. Αυτό προφανώς είναι μια δική μας ανάγκη να καταγράψουμε κάποια πράγματα τα οποία τα βλέπουμε με το δικό μας τρόπο. Αυτό που έλεγα πριν, ότι ναι, μιλάμε όλοι για τα ίδια ζητήματα, αλλά είναι η δική μας θέαση, ο δικός μας τρόπος που βλέπουμε τα πράγματα. Θεωρούσα ότι ο δικός μου τρόπος όπως είναι διαφορετικός και ότι μπορώ να δείξω κάποια πράγματα με τον δικό μου τρόπο,
ναι.
Και γι' αυτό ξεκίνησα να γράφω.
Να γράψεις,
ναι. Αλλά ως δομική ανάγκη του εαυτού μου, όχι ως παρηγορητικό λόγο,
ναι.
Και σίγουρα όχι ως ψευδέστηση. Νομίζω ότι περισσότερο ψευδεσιακή είναι η πραγματική πραγματικότητα, ναι. Και πολύ λιγότερο η τέχνη. Η τέχνη είναι υπέρτερη της ζωής. Αν σκεφτούμε καθημερινά μέσα στις 24ωρό μας τι μας συμβαίνει, στην πραγματικότητα δεν μας συμβαίνει και τίποτα φοβερό. Όμως σε έναν ήρωα. Μπορεί να συμβούν χιλιάδες πράγματα μέσα στο βιβλίο. Ο Οδυσσέας του Τζόις είναι ένα 24ωρο.
Ναι.
Και όμως αυτό το 24ωρο έχει χωθεί όλο το σύμπαν.
Έτσι.
Μέσα σε ένα βιβλίο. Η ζωή ούτως ή άλλως μας δίνει το υλικό, αλλά δεν είναι υπέρτερη της τέχνης. Η τέχνη κάνει τον άνθρωπο ένθεο. Δεν το έχω πει εγώ, το έχει πει ο Γιώργος Χειμωνάς. Τον ανυψώνει από το βάραθρο που βρίσκεται.
Επανερχόμενοι στο βιβλίο σου «Ουρανός κάτω», ωστόσο, ο ήρωάς σου Ιωσήφ Σαρογιάν συνειδητοποιεί ότι έχει ταυτίσει στη ζωή του με το ζωτικό ψεύδος και συγκεκριμένα με τον άειλο αυτό τίτλο του χρηματιστηρίου «Καταραίουν όλα και από κάπου πρέπει να πιαστεί σε κάποια στιγμή και αυτό είναι ο εαυτός του, δεν έχει τίποτα άλλο να πιαστεί». Πόσο εύκολο είναι να βρει τον εαυτό του ο σύγχρονος άνθρωπος μετά από τόσα βερνίκια πολιτισμού και κοινωνικών καταναγκασμών, ιδιαιτερότητες που απορρέουν ακόμα και από την οικογένεια, από το σχολείο, από τις συναναστροφές και όλα όσα έχουν μεσολαβήσει και να αποδεσμευτεί από αυτή την περίσσια κατανάλωση που έχει κατασκευάσει για να μπορεί να δίνει σημασία στην καθημερινότητά του.
Ναι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί όντως, όπως πολύ σωστά είπες, κατακλείζεται από χίλια δύο πράγματα τα οποία τον καθορίζουν. Στην πραγματικότητα ο μετανεωτερικός άνθρωπος είναι ένας ετεροκαθορισμένος άνθρωπος. Από την άλλη όμως είναι πάλι υπαρξιακή ανάγκη του ανθρώπου να συναντήσει το εσωτερικό του πυρήνα. Και αυτό σημαίνει πάντα σε στιγμές κρίσης, σε μετεχνιακές στιγμές. Εν προκειμένου όντως στον ήρωά μου, στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα, συμβαίνει μια τρομοκρατική ενέργεια. Καταραίει το σύμπαν. Το σύμπαν το δικό του, όπως το έχει δομήσει, το κανονιστικό σύμπαν της καθημερινότητάς του. Και εκεί αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι όλο αυτό το πράγμα που ζούσε ήταν ένα ζωτικό ψεύδος. Το ζωτικό ψεύδος, που είναι καθαρά υψενικό. Ναι, το χρησιμοποιούσε ο Ήψεν και χρησιμοποιείται και από τους σύγχρονους ψυχολόγους και ψυχιάτρους. Ο άνθρωπος στην πραγματικότητα δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το ζωτικό του ψεύδος. Είναι ένα στοιχείο που τον βοηθάει να προχωρήσει, γνωρίζοντας ότι αυτό στο οποίο πιστεύει δεν είναι αλήθεια. Αλλά πολλές φορές, επειδή η αλήθεια αυτή και αν σε χτυπάει σαν χαστούκι, θέλεις κάτι να μπορέσει να πραίνει τις αιχμηρές γωνίες της αλήθειας. Όλοι οι άνθρωποι κουβαλάμε ένα ζωτικό ψεύδος, και για τον εαυτό μας, και για το πώς φαινόμαστε στους άλλους, και για το πώς πράττουμε, για το πώς μιλάμε.
Ένας μου σε διακόπτω λέει ότι η αλήθεια είναι πάντα μία άλλη.
Ναι, η αλήθεια είναι πάντα μία άλλη. Μπορεί να πεις ότι είναι η αλήθεια μου, η αλήθεια σου και η αλήθεια. Υπάρχουν τρεις αλήθειες.
Τουλάχιστον.
Λοιπόν, ναι. Από την άλλη όμως, το εσώτατο σημείο του εαυτού μας ζητάει, έχει την ανάγκη να γνωρίσει ποιος είναι.
Ίσως
και αυτό μπορεί να διαρκεί μια ολόκληρη ζωή.
Ναι, γιατί βασικά όλα γίνονται γιατί δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει ο θάνατος, έτσι. Και ίσως αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο βασανίζει ακόμα και την ίδια τη ζωή. Γιατί
εμείς
πιστεύουμε ότι οι άλλοι θα πεθάνουν κάποια στιγμή, ενώ εμείς θα συνεχίσουμε. Ή πιστεύουμε ότι τέλος πάντων με κάποιο τρόπο πρέπει να εξορκίσουμε το θάνατο, ενώ ζούμε.
Δηλαδή, νομίζω ότι οτιδήποτε κάνουμε είναι αυτό, για να εξορκίσουμε το θάνατο. Αν το πεπερασμένο είναι που μας κάνει ενδιαφέροντες ως ανθρώπους. Και γι' αυτό και υπάρχει και η τέχνη, γι' αυτό υπάρχει και η δημιουργία. Αν δεν υπήρχε το πεπερασμένο και το τετελεσμένο της ζωής, νομίζω ότι αν ήμασταν αιώνιοι δηλαδή, η ανθρωπότητα δεν θα μπορούσε να έχει προχωρήσει. Θα ήμασταν ακόμα στις πηγές.
Και η φαντασία μας έχει βοηθήσει πολύ. Δηλαδή είναι το μόνο όν στον πλανήτη που έχει φαντασία ο άνθρωπος.
Γιατί
μάλιστα ενοιολογεί και τα πράγματα ακριβώς για να βρει την αλήθεια.
Ακριβώς.
Χρησιμοποιείς, Διονύση, αρκετά το διαδίκτυο, τόσο για τα κείμενα που επεξεργάζεσαι, ως κριτικός βιβλίων εννοώ, έτσι, γιατί δηλαδή εκεί δημοσιεύονται οι βιβλιοκριτικές σου, όσο και για δικές σου μικρές σκέψεις, αποσπάσματα από τα βιβλία σου στο Facebook, που εγώ έχω δει κατά καιρούς και πολλοί κόσμος, τα οποία δίνουν την αρχή ενός μυθιστορήματος ή αυτή τη σκόρπια σκέψη που πάει να σχηματιστεί. Θεωρείς ότι το διαδίκτυο είναι μια υγιής, σε εισαγωγικά, παραγωγικά συναναστροφή συναντήσεων με ανθρώπους που έχουν κοινά ενδιαφέροντα, ή μήπως τελικά είναι φωνές στο κενό και απλά βρίσκουν ένα φωταγωγό για να ακούσουν την ηχό τους? Το λέω αυτό γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλοί φίλοι σε εισαγωγικά στο Facebook επαναλαμβάνονται εκεί μέσα σαν ένα είδος ναρκισισμού, ξεκινώντας από τις ατέλειωτες selfies έως και τη θεματολογία σαν ένα είδος μερικασμού. Δηλαδή μερικές φορές λες μπάστα πάλι αυτό. Ναι, και εντάξει, και μετά ο άλλος μετράει τα like, ας πούμε.
Καταλαβαίνω τι λες. Είναι θέμα χρήσης. Τι αποφασίζεις να κάνεις με το μέσο που διαθέτεις στα χέρια σου. Αν το χρησιμοποιείς για την αυτοπροβολή σου, για να προβάλλεις την ωραιότητά σου ενδεχόμενα ή την εξυπνάδα σου, θα προβάλλεις αυτό. Αν το χρησιμοποιείς για να προβάλλεις το έργο σου, κάποιες σκέψεις σου, η χρήση οφείλει να είναι λελογισμένη. Εγώ είμαι αρκετές ώρες μέσα στο διαδίκτυο. Καταρχάς δουλεύω στο διαδίκτυο, στο site που δουλεύω. Είναι site, δεν είναι εφημερίδα. Παρότι έχω υπάρξει πολλά χρόνια σε εφημερίδες, τα τελευταία χρόνια δουλεύω σε site. Επομένως έχει αλλάξει ούτως ή άλλως και η δημοσιογραφία. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα social media, να σου πω την αλήθεια, ποτέ δεν μπήκα στην λογική ότι θέλω να προβάλλω στα social media κάτι άλλο από αυτό που είμαι. Όποιος με επισκέπτεται στη σελίδα μου, βλέπω ότι τα θέματα με τα οποία κινούμε περισσότερες φορές είναι συγκεκριμένα. Δεν προβάλλω την προσωπική μου ζωή, δεν κάνω την προσωπική μου ζωή fake volant στα social media. Γιατί δεν είναι η λογική μου αυτή. Είναι ένα βήμα για να πω κάποια πράγματα. Όντως αυτό που είπες, να υπάρχουν κάποιες ενδεχόμενα μικρές ιστορίες, ενάψματα για να κινητοποιηθεί κάποιος διαβάζοντάς το, ή και εγώ ίδιος όταν το γράφω. Ναι, είναι ένα στοιχείο το οποίο μέσα από εκεί προβάλλω τη δουλειά μου στο site που δουλεύω για τις κριτικές, αλλά μέχρι εκεί. Ούτε είμαι κάθε μέρα για να ανεβάζω να κάνω δύο και τρία αποσταρίσματα μέσα στην ημέρα. Υπάρχουν μέρες που περνάνε και δεν έχω ανεβάσει τίποτα. Θα ρωτήσω, δεν έχω να πω κάτι. Αν δεν έχω να πω κάτι, δεν θα το πω.
Έτσι,
μόνο και μόνο για να υπάρξω. Δεν έχω το άγχος να υπάρξω για τους άλλους ανθρώπους.
Παρ' όλα αυτά, αυτή η μορφή επικοινωνίας είναι σχεδόν χιονοστιβάδα όπως γίνεται σήμερα. Γιατί ο καθένας μπορεί να ανεβάσει ό,τι θέλει, γιατί ο καθένας μπορεί να το δει. Είναι εφήμερα όλα όσα ανεβάζονται και ξανά άλλα και καινούργια και δεν ξέρω τι.
Αυτό είναι αλήθεια.
Ναι. Πόσο αυτό το πράγμα όμως αφήνει αυτή την απαραίτητη σιωπή για την αυτογνωσία και για την ανάπτυξη ενός ανθρώπου, να απολαύσουμε ας πούμε π.χ. το αγαθό της ανάγνωσης και της αφοσίωσης σε ένα βιβλίο χωρίς να διακόψουμε για να μπούμε στο διαδίκτυο, πόσο μας αφήνει να απολαύσουμε την ονειροπόληση. Και το λέω εγώ γιατί έχω ζήσει αρκετά χρόνια ονειροπολώντας ή διαβάζοντας ή αποτραβηγμένη κάπου. Δηλαδή το θεωρώ απαραίτητο συστατικό της ανθρώπινης ανάπτυξης, αλλά τώρα με το διαδίκτυο πιστεύω ότι είναι ένας αθισμός και μια ευκολία, αλλά παράλληλα και μια δυσκολία να επικοινωνήσουμε με ό,τι μπορεί να είναι κάτι για μας σημαντικό. Δεν ξέρω τι λες για αυτό.
Ναι, καταλαβαίνω. Αντιλαμβάνομαι και αυτό ήταν και ωραίο για να γραφτεί και ως διήγημα. Αν τυχόν είχαμε μια διακοπή ρεύματος για 5-6 ώρες, νομίζω ότι θα υπήρχαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα αισθάνονταν τον εθισμό στο σώμα τους, στο αίμα τους, να κοχλάζει το αίμα γιατί δεν μπορούν να μπουν στο διαδίκτυο και να γράψουν ή να κάνουν like. Ναι, το σκέφτομαι μια χαρά. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι από τη μία τα social media έδωσαν τη δυνατότητα σε ανθρώπους που υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχαν φωνή δημόσια να την αποκτήσουν. Ο καθένας πλέον υπάρχει μια εξομοίωση στις φωνές. Ο καθένας μπορεί να γράψει ό,τι θέλει στον τοίχο του και να είναι η άποψή του. Είναι επώνυμη μεν, αλλά από τη στιγμή που δεν τον βλέπεις τον άλλον, δεν γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο η διαλεκτική σχέση, δεν δομείται έτσι. Ο καθένας στην πραγματικότητα κρύβεται πίσω από την ανωνυμία του κομπιούτερ του, της οθόνης του, ακόμα και αν έχει το όνομά του η σελίδα του. Το ένα κομμάτι λοιπόν της ισότητας κατά μία έννοια δόθηκε η δυνατότητα φωνής σε ανθρώπους. Απ' την άλλη όμως όλο αυτό το πράγμα είναι τόσο διασπαρμένο, τόσο χαοτικό πλέον, όπου η μία φωνή επικαλύπτει στην πραγματικότητα την άλλη.
Να σε διακόψω λίγο. Πιστεύω ότι είναι μια ανάγκη και επικοινωνία της σημερινής εποχής. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν έχει γειτονιά, δεν έχει πλατεία να παίξει, δεν έχει, πώς να το πω,
χώρο.
Οι συναντήσεις ας πούμε δεν γίνονται σε έναν εκδοτικό οίκο ή κάπου, ξέρω εγώ, όπου μπορεί ο καθένας να βγει. Έχει ανάγκη δηλαδή κατά κάποιο τρόπο μια συντροφικότητας που δεν υφίσταται σήμερα. Αυτό.
Δεν διαφωνώ. Σε ό,τι έχει να κάνει πάντως με τη λογοτεχνία, τα social media έχουν κάνει μεγάλο κακό, γιατί έχουν αφήσει ανθρώπους να πιστεύουν ότι αυτό που διαβάζουν στο Facebook, ας πούμε, ναι, ή στο διαδίκτυο, αλλά κυρίως στο Facebook, δηλαδή ένα απόσπασμα ενός μυθιστορήματος ή ένα ποίημα φτάνει και περισσεύει για να καλύψει τις ανάγκες τους, τις αναγνωστικές, το οποίο όμως δεν ισχύει. Δηλαδή, πολλές φορές και εμένα μου λένε ότι μας αρέσουν πάρα πολύ αυτά που διαβάζουμε, που ανεβάζεις και όλα αυτά και θέλουμε να συνεχίσουμε να σε διαβάζουμε. Όμως ο συγγραφέας δεν είναι, το έργο του δεν είναι στο Facebook. Το έργο του είναι στα βιβλιοπωλεία. Και δυστυχώς η σχέση του Έλληνα, του μέσου Έλληνα με το βιβλιοπωλείο είναι εχθρική σχέση. Ή μάλλον είναι μη σχέση. Άρα λοιπόν, όποιος θέλει να διαβάσει κάτι πραγματικά πλήρες και όχι μερικό και αποσπασματικό όπως ανεβάζουμε όλοι οι συγγραφείς στις σελίδες μας, πρέπει να ανατρέξει να τους βρει στο βιβλιοπωλείο. Και όχι στο Facebook.
Γνωρίζουμε πάλι ότι παραδίδεις μαθήματα δημιουργικής γραφής. Και το κάνεις και διαδικτυακά αλλά και ζωντανά εδώ και 7 χρόνια νομίζω.
Ναι, 7 χρόνια. 7 χρόνια.
Ξεκίνησες με τον Χρήστο τον Αγγελάκο, τώρα είσαι μόνος σου. Mm-hmm. Εδώ και 2 χρόνια νομίζω.
Ένα χρόνο.
Αυτό βέβαια είναι αυτό που σου έλεγα και προηγουμένως κατά την άποψή μου. Έχει υποκαταστήσει εκείνες τις συναναστροφές, τις συντροφιές, τις παρέες και που παλιότερα μαζευόντουσαν σε έναν χώρο, σε εκδόσεις, σε ένα καφενείο. Και εκεί οι άνθρωποι συζητούσαν ή απήγγυλαν ή μάθαιναν ή άκουγαν ή μοιράζονταν. Τώρα όμως εδώ πρέπει να μαθαίνουν και κάποιες τεχνικές, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτό.
Ναι,
θέλω να μου πεις γιατί έχει προκύψει αυτό. Δηλαδή όλοι στην Ελλάδα επιθυμούν να γράψουν και αν τελικά μπορεί να βγει κάτι μέσα από αυτού του είδους την περιπέτεια που λέγεται δημιουργική γραφή.
Mm-hmm. Λοιπόν, όντως στην Ελλάδα οι περισσότεροι γράφουν από ό,τι διαβάζουν. Αυτό είναι μια πικρή διαπίστωση. Περισσότερο γράφουμε παρά διαβάζουμε. Πάντως υπάρχει αυτή η ζέση του Έλληνα να θέλει να εκφραστεί μέσω των λέξεων. Υπάρχει μια μακρά παράδοση ούτως ή άλλως στους Έλληνες σε ό,τι έχει να κάνει και με την ποίηση και με τη δημιουργία γενικώς διαμέσω των λέξεων. Νομίζω ότι ναι, σε πάρα πολλούς ανθρώπους είναι η ανάγκη το να τα βγάλω από μέσα μου, αλλά δεν ξέρω και πώς, γιατί ενώ ξέρω τι θέλω να πω, δεν έχω τον τρόπο να τα πω. Υπάρχει και η ανάγκη της συναναστροφής, της συνάφειας. Αυτό που πολύ σωστά είπες, ότι αυτό που μου λείπει ως παρέα, την βρίσκω με ανθρώπους που μαζευόμαστε για τον ίδιο λόγο. Ναι. Εγώ έχω μαθητές που τους έχω και 6 και 7 χρόνια και είναι πλέον μια οικογένεια.
Ναι,
και βγαίνουν και συναντιούνται και εκτός μαθήματος. Ναι. Γιατί έχουν ένα κοινό κώδικα πλέον και έχουν ένα κοινό ενδιαφέρον, το οποίο είναι η λογοτεχνία. Τώρα, τα μαθήματα δημιουργικής γραφής μπορούν να σε κάνουν συγγραφέα? Κατηγορηματικά όχι. Όσοι έχουν περάσει από τα μαθήματα δημιουργικής γραφής, όχι αυτά που παραδίδω εγώ, αλλά οποιοδήποτε συγγραφέα, άλλο συνάδελφο, πιστεύει ότι θα πάει στα μαθήματα δημιουργικής γραφής και μετά από 2, 3, 4 μήνες θα γίνει έτοιμος συγγραφέας, πλανάτε πλάνι νικτράν. Το να γίνει συγγραφέας σημαίνει, προϋποθέτει μάλλον προσωπική δουλειά, καθημερινή δουλειά, διάβασμα, προσήλωση. Επομένως, αυτό που μπορώ να σου... Βεβαίως. Οριμότητα ενδεχόμενα. Αυτό που μπορεί να σου κάνουν τα μαθήματα δημιουργικής γραφής είναι να σου κόψουν λίγο το δρόμο, να σου δείξουν μάλλον ένα πιο σύντομο δρόμο, ναι, μέσω του κάποιων τεχνικών. Ναι. Οι τεχνικές είναι χρήσιμες, αλλά δεν πρέπει να είναι το α και το ω ενός έργου. Αλλιώς θα είναι ένα έργο το οποίο θα είναι αρχιτεκτόνημα, ενδεχόμενα εξωτερικά θα φαίνεται ωραίο, αλλά ουσιαστικά θα είναι χωρίς ψυχή.
Ναι.
Άρα όλα τα υπόλοιπα πρέπει να δομηθούν από τον καθένα που κάθεται να γράψει. Τα μαθήματα λοιπόν δημιουργικής γραφής πρώτον σε κάνουν καλύτερο αναγνώστη, ακόμα και αν δεν γίνεις συγγραφέας, μαθαίνεις να διαβάζεις καλύτερα τα βιβλία, σου μαθαίνουν συγγραφείς που ενδεχόμενα δεν τους γνώριζες. Ένα κομμάτι από τα μαθήματα που κάνω εγώ είναι και το να διαβάζουμε. Τους διαβάζω επιλεγμένα διηγήματα συγγραφέων Ελλήνων και ξένων για να αρχίσουν να τους μαθαίνουν για το πώς γράφει τη λογοτεχνία σήμερα. Γιατί πολλοί άνθρωποι ερχόμενοι σε μένα τουλάχιστον, ξέρω και για άλλους φίλους συγγραφείς που κάνουν μαθήματα και μου λένε το ίδιο πράγμα. Ερχόμενοι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια περίπου θολή ιδέα για την λογοτεχνία, αλλά όχι τη σημερινή λογοτεχνία. Μια λογοτεχνία πολύ παλαιϊκή πλέον, που προφανώς και τη χρειαζόμαστε. Όλα τα χρειαζόμαστε. Δηλαδή, δεν γίνεται να θες να διαβάσεις σημερινό Έλληνα συγγραφέα και να μην έχεις διαβάσει Παπαδιαμάντη, Καζαντζάκη, Βυζίνο, ναι, Ξενόπουλο. Είναι βάση, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά όταν όμως θες να γράψεις, δεν μπορείς να γράψεις τον Βυζίνο και τον Παπαδιαμάντη, γιατί μιλάμε για άλλη εποχή πλέον. Ναι. Άρα πρέπει να είσαι ταυτισμένος με τους συγκερινούς σου. Τι γράφετε σήμερα? Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στα
γραφής.
Τα μαθήματα λοιπόν αυτά δίνουν ένα έναυσμα, ένα κίνητρο. Από εκεί και πέρα ανάβουν τη σπίθα. Το αν θα πιάσει φωτιά και θα αρχίσει κάποιος να γράφει είναι προσωπικό στοίχημα. Εγώ έχω μαθητές που αυτή τη στιγμή και βγάζουν δικό τους βιβλίο ή ετοιμάζονται να βγάλουν δικό τους βιβλίο. Και άλλοι οι οποίοι θέλουν ακόμα το χρόνο τους. Είναι προσωπικό στοίχημα η λογοτεχνία, όπως και η δημιουργία.
Ναι,
δεν
έτσι
πας να συναγωνιστείς κάποιον άλλον. Συναγωνίζεσαι μόνο τον εαυτό σου. Μόνο τον εαυτό σου.
Βλέπουμε ότι πάντως σε κάποια από τα βιβλία σου σε απασχολεί και η πολιτική. Το είδαμε στα Χαμένα Κορμιά, αλλά και σε άρθρα σου που κατά καιρούς καταπιάνεσαι με πολιτικά γεγονότα, όπως είναι το Brexit, είναι και επίκαιρο τώρα, εκλογές στην Τουρκία, το μεταναστευτικό, όλα αυτά. Πόσο πολιτικός μπορεί να είναι ένας καλλιτέχνης, ένας συγγραφέας στη συγκεκριμένη περίπτωση? Γιατί ένας καλλιτέχνης πιο δημόσιος, ένας εικαστικός με δημόσιο έργο, μπορεί να είναι πολιτικά, να παρεμβαίνει με κάποιο τρόπο. Αλλά ένας συγγραφέας πόσο μπορεί να προβληματίσει ένα πολίτη, ας πούμε, ή να πάρει θέση για κάποια πράγματα? Είναι παρόμοιο με αυτό που σε ρώτησα προηγουμένως, αλλά το λέω γιατί έχεις γράψει και άρθρα γύρω από την πολιτική.
Ναι, θα σου πω αυτό που είναι δεδομένο, ότι τα πάντα είναι πολιτική.
Ναι.
Και ο έρωτας είναι πολιτική. Και το τι τρώμε είναι κομμάτι της πολιτικής. Ναι. Όλα είναι, είμαστε πολιτικά όντα ούτως ή άλλως. Το δικό μου άλοθ είναι ότι δεν υπήρξα ποτέ στρατευμένος σε κάποιο κόμμα. Mm-hmm. Ποτέ. Mm-hmm. Ούτε έχω χρησιμοποιήσει κάποια κομματική ιδιότητα για προσωπικό όφελος. Άρα αυτό μου δίνει το δικαίωμα να μπορώ να ασκώ κριτική και στους μεν και στους δε. Μπορεί τα προσωπικά μου πιστεύω, τα πολιτικά μου πιστεύω να είναι συγκεκριμένα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχω παροπίδες κομματικές. Mm. Έχω προσωπική και πολιτική άποψη, την καταθέτω, δεν είναι υποχρεωμένος κανείς να συμφωνεί με τη δική μου. Θεωρώ όμως ότι και ως δημοσιογράφος οφείλω να έχω άποψη, mm-hmm. οφείλω να έχω άποψη για σημαντικά γεγονότα και να μπορώ να την καταθέτω με επιχειρήματα. Νομίζω ότι κάθε συγγραφέας και κάθε δημιουργός είναι πολιτικών. Και αυτό που έλεγα πριν, ότι πολλές φορές ο κόσμος κατηγορεί τους Έλληνες διανοούμενους ότι δεν εκφράζουν το μέσο Έλληνα και ότι δεν βγαίνουν μπροστά για να στυλιτεύσουν ενδεχόμενα κάποια πράγματα που συμβαίνουν στον ελληνικό βίο. Νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες και δημιουργοί και συγγραφείς που όλα αυτά τα χρόνια βγήκαν μπροστά. Τώρα, αν θέλουμε να τους ακούσουμε ή όχι, αν θέλουμε να τους αποδομήσουμε ή όχι, είναι ένα άλλο ζήτημα. Και στην Ευρώπη υπάρχουν συγγραφείς οι οποίοι μίλησαν και για το Brexit και για το μεταναστευτικό, και υπάρχουν και άρθρα και βιβλία που αναφέρονται σε αυτά. Ο δημιουργός είναι κομμάτι της κοινωνίας, είναι από αυτήν παίρνει υλικό. Δεν μπορεί λοιπόν να μην μετέχει στο πολιτικό παίγνιο.
Δεν θα σε ρωτήσω που πάμε σήμερα πολιτικά, γιατί δεν είναι το θέμα της συνέντευξής μας αυτό.
Ναι,
αλλά θα σε ρωτήσω όμως, αν νομίζεις ότι σήμερα η μοναξιά είναι πολύ πιο έντονη υπαρξιακά, και το λέω για τη γράφηση για υπαρξιακά ζητήματα, σε απασχολεί ο άνθρωπος και πώς αλλιώς, δηλαδή όλοι οι συγγραφείς λίγο πολύ ασχολούνται με την υπαρξιακή, με το υπαρξιακό ζήτημα που απασχολεί τον άνθρωπο. Θέλω να μου πεις πόσο η μοναξιά σήμερα, πολύ περισσότερα από ό,τι παλαιότερα υπάρχει, και μήπως αυτή η συνείδηση του εφήμερου που λέγαμε και για την τεχνολογία προηγουμένως, είναι πιο αισθητή σήμερα. Δεν ξέρω, δηλαδή μη καταφεύγοντας αν θέλεις την πολιτική, για να ενταχθούμε όχι με την έννοια του κόμματος, αλλά με την έννοια του ότι και εμείς μαζί προχωράμε σε κάτι που θα φέρει τη λύση, στην ανυπαρξία της πολιτικής σήμερα, κατά τη γνώμη μου, δηλαδή, ή τέλος πάντων το έλλειμμα της πολιτικής, μήπως τελικά, επειδή ακριβώς αυτό δεν υπάρχει ως λόγος, όσο υπήρχε παλαιότερα σαν καθημερινό ζητούμενο, ο άνθρωπος έχει οδηγηθεί σε μια μοναξιά, την οποία κάπως, ας πούμε, τον απομονώνει, αν θέλεις, από το γύρνεστο.
Λοιπόν, η μοναξιά με τα 7 πετσιά που έλεγε και ο Γιονίτσε, είναι δεδομένη. Είναι κομμάτι, είναι σύμφωτη με την ανθρωπινότητά μας. Είμαστε μαζί, αλλά είμαστε και μόνοι μας. Συγχρονιζόμαστε, αλλά ταυτοχρόνως είμαστε και μονήρεις. Είναι στοιχείο του ανθρώπινου ψυχισμού η μοναξιά.
Είναι μοναξιά και άλλο η μοναχικότητα, έτσι.
Προφανώς. Η μοναξιά, πολλές φορές σου επιβάλλεται κιόλας. Γίνεσαι αποσυνάγωγος και είσαι εκτός των τυχών της κοινωνίας. Υπάρχουν τέτοια δεδομένα στην εποχή μας. Άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν πραγματικά, εξοπελίζονται και είναι μόνοι τους, σαν την καλαμιά στον κάμπο που λέμε. Ναι, προφανώς και οι κοινωνίες έχουν γίνει πολύ πιο επιθετικές και πολύ πιο άγριες, δυτικές κοινωνίες τουλάχιστον. Και αρκετά από τα παιδιά τους τα θεωρούν από παιδιά και τα αφήνουν στην άκρη. Άρα το στοιχείο της μοναξιάς και της απομόνωσης, γιατί είναι το αποτέλεσμα της μοναξιάς, είναι η απομόνωση πλέον. Η πλήρης απομόνωση. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα έπρεπε να το μετριάσουμε. Γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε άνθρωποι οι οποίοι όντως δεν έχουν κάποιον δίπλα τους. Και δεν έχουν καν τον εαυτό τους στην ομαδικότητα, ούτε καν ως τελευταίο αποκούμπι. Αυτό είναι η ίστατη μοναξιά, να μην έχεις ούτε καν τον εαυτό σου, να έχεις αποκοπεί ακόμα και από το εσώτατο εαυτό σου.
Εσύ, αν θέλεις να μας πεις, πώς γεμίζεις τις μπαταρίες μέσα στη μέρα, πέρα από το τρέξιμο που κάνεις και είναι εύλογο με τόσα πράγματα που ασχολείσαι.
Η αλήθεια είναι ότι με, αυτή την περίοδο, τουλάχιστον μέχρι το Μάρτιο, με γεμίζουν πάρα πολύ τα μαθήματα που έχω καθημερινά, αλλά και μπορώ με 20, 30, 40, 50 σελίδες που διαβάζω μέσα για ένα βιβλίο να με ανεβάσουν. Δηλαδή θεωρώ ότι πάντα οι λέξεις είναι η δύναμη που παίρνει κανείς για να προχωρήσει. Το να δω μια ωραία εικόνα στον δρόμο, το να συζητήσω με έναν άνθρωπο και να περάσω καλά, είναι απλά πράγματα. Δεν χρειαζόμαστε τόσα πολλά. Πρέπει να είμαστε λίγο ολιγαρκείς στο τι μπορεί να μας δώσει πραγματική χαρά. Όλα τα υπόλοιπα είναι δημιουργήματα, δεν είναι αληθινές ανάγκες μας.
Ναι. Άρα θέλω να μου πεις μέσα από αυτή σου την εμπειρία της απλότητας, αν θέλεις, και της καθημερινότητας και της αποκόμισης από πράγματα που δεν δίνουμε σημασία αλλά έχουν, τι είναι αυτό, αν υπάρχει, που εσένα σαν άνθρωπο σε κάνει να ανατρέχεις συνέχεια σε αυτό, σαν μια μεγάλη αλήθεια της ζωής σου? Και δεν μιλάω μόνο για το διάβασμα και για το συγγραφή, μιλάω ενδεχομένως για πράγματα τα οποία σου δίνουν χαρά, που μπορεί να είναι η συντροφιά ενός φίλου έως να παίξεις ποδόσφαιρο, δεν ξέρω. Τι είναι αυτό πάντως που σου δημιουργεί, αν είναι αυτό έτσι, που είναι μια αλήθεια για σένα, δηλαδή από τότε που θυμάσαι παιδί?
Νομίζω ότι αυτό που με κινητοποιούσε πάντα ήταν η μεγάλη διερώτηση του ποιος είμαι, γιατί είμαι εδώ, πού είμαι τοποθετημένος. Νομίζω γύρω από αυτό συμβαίνουν τα πάντα. Και μαζί με μένα αρχίζω να βάζω και άλλους ανθρώπους. Δηλαδή δεν είμαι μόνο εγώ, κανένας άντρας δεν είναι νησί, που λέει και ο Σέξπιρ. Περιβαλλόμαστε όλοι από διάφορα άλλα νησιά, να το πω έτσι. Είμαστε όλοι ένα σύμπλεγμα νησιών. Άρα το πώς τοποθετείται κάθε άνθρωπος μέσα σε αυτό το σύμπλεγμα και πώς κυλάει η ζωή του, αυτό ήταν πάντα ένα ερώτημα που με διέφερε. Είτε όταν δεν έγραφα, είτε τώρα που γράφω.
Και σε ανατροφοδοτεί, θες να πεις.
Ναι, και με ανατροφοδοτεί, ακριβώς.
Έχεις έρθει ποτέ στις Κυκλάδες, έχεις κάποια εμπειρία, κάποιο γεγονός έτσι που έχεις ζήσει εδώ, στη Σύρο ή στις Κυκλάδες γενικότερα?
Ναι, κατά καιρούς έχω κάνει διακοπές, παρότι τα τελευταία χρόνια δεν έχω κάνει πολλές διακοπές λόγω της δουλειάς. Όχι, δεν μπορώ να... Καταρχάς είμαι νησιώτης, είμαι κατάγομαι από τη Ζάκυνθο. Άρα το νησί το έχω μέσα στο... Ναι, το έχω μέσα στο DNA μου, το νησιώτικο. Αλλά όχι, δεν θυμάμαι να έχω μίξει με κάτι.
Ναι, εύχομαι να έρθεις κάποια στιγμή
και
να τα πούμε και από κοντά. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω από καρδιάς για τη συνέντευξη αυτή.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη.
Και εύχομαι να ανατροφοδοτήσεις συνεχώς και να μας ανατροφοδοτείς και εμάς, που είναι μια αλληλέγγυα διαδικασία. Και έχει σημασία σήμερα να έχουμε αυτή την αλληλεγγύη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι το καλύτερο και σε όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Γεια χαρά.
Γεια χαρά, γεια.
Η ώρα είναι 8.
Είσαι, παιδάκι μου, γιατί δεν...
Μα γιατί φωνάζεις?
Τόσα νερά κουβαλάω.
Ποιος σου είπε να φορτωθείς τα νερά από το σούπερ μάρκετ και να τα πληρώσεις και χρυσάφι? Αφού υπάρχει προσφορά της WaterShop, μόνο με 50 λεπτά την ημέρα απολαμβάνεις όσο καθαρό νερό θέλεις. Και με παράδοση στη βρύση μας. Το κλείσε. Παίρνει τηλέφωνο στη WaterShop.
Απίστευτη προσφορά της WaterShop.
Μόνο με 50 λεπτά τη μέρα, άφθονο κρυστάλλινο νερό στη βρύση σας.
Χωρίς αγορά συστήματος, χωρίς κόστος για σέρβις και ανταλλακτικά.